habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 1 February sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacadda caawana dhegaystayaal waxay halkan sii wada jiray idin kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalig ee soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo ku qulqulaya magaalada dhuusamareed.
iminka aan kula hadlay waxaa soo degay madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen cali guullaawa ayaa isagana jadwalka hadda siyaasaduhu noo sheegeen ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadduna waa imaan doonaa, wufuudda kalena iyaguna waa imaan doonaa. marxaladda isaaka galmudugku ay ku sugan tahay waxa weye waa arrin ah soo dhaweynta madaxda iyo marxabaysiinta.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaana warbixin aan ku eegayno khasaare iyo weerarkii shalay lagu qaaday hoteelka Afriik ee magaalada Muqdisho oo korday, iyo weliba lamaane aroos ahaa oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkaasi.
Todobadii xaku galeen 9 maalmood deganaa xalibun bay 9 ku eeda filaya. Hadda markii dhibaatada dhacdayna shalay galab war baana soo gaaray, marka meesha tagnayna wixii ugu dambe almin 9 habeennimo ayaan helnay meedadkii oo lanoogu keenay isbitaalka Madiina, alxamdu lilah rabbilcaalamiin.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida, waa kan Xuseen Barre Aadan.
Milatariga dalka Myanmar ayaa maanta oo isniin ahayd xukunka dalkaasi kula wareegay afgembi, iyaga oo xidhay hogaamiyaha sida dimuqraadiga loo soo doortay Aung San Suu Kyi. Waxa ay soo rogeen milatariga dalkaasi xaalad degdeg ah oo muddo sanad ah. afgembiga ayaa soo gabagabeeyey 10 sano oo dalkaasi ay ka jirtay dowlad rayid ah, iyadooo milatarigu ay xukunka qabsashada qiil uga dhigteen in la qiyaameeyey doorashadii dhacday Noofambar, taasi oo si weyn ugu guulaystay xisbiga NLD ee hogaamiso Aung San Suu Kyi. afgembiga ayaa dhaliyay cambaareyn caalami ah, iyadooo dowladda Maraykanku ay ku baaqday in si degdeg ah loo soo celiyo dimuqraadiyadda. Aung San Suu Kyi iyo madaxweyne Win Myint ayaa lagu xiray magaalada caasimadda ah aroortii hore, saacado ka hor intii aan baarlamaanku yeelan kulankii ugu horreeyey tan iyo doorashadii Noofambar, sida uu wafayeenka xisbiga talada haya Myo Nyut u sheegay wakaaladda wararka ee a f p. militariga ayaa xiray dhammaan wadooyinka caasimadda oo lagu daadiyey ciidamo iyo gawaari gaashaaman. sidoo kale militariga ayaa intaas kadib telefishinkooda kaga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo socon doonta 1 sano, iyo in si ku meel gaar ah uu madaxweyne usii ahaan doono taliyaha ciidamada dalkaasi General Myint Suu. idaacadda v o a ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 1970-aad ee kasoo wareegtay markii la furay sanadkii 1942. bishii February 1-deedii maanta oo kale ayay ahayd waqtigii ay hawada soo gashay idaacad muddo 15 daqiiqo ah oo lagu dhegaysanayay mawjadaha gaagaaban, lagana baahinayay studio yar oo ku yaala magaalada New York. waxaa markii ugu horreysay ay la hadashay dhegeystayaal aan badnayn oo Jarmalka ku noolaa 7 un kadib markii uu Maraykanku si rasmi ugu biiray dagaalkii 2aad ee adduunka. haatan oo 79 sanadood kadib laga joogo v o a oo ay maalgeliso dowladda Maraykanka, laakiin uu madax bannaan wararkeeda, waxay la hadashaa oo wararkeeda dhegeysta 7 walba dhegeystayaal ka badan 280 million oo dunida oo dhan ku nool, waxaana ay ku baxda in ka badan 40 luqadood oo ay luqadda af Soomaaliguna ku jirto. v o a waxay hoos timaadaa oo maamusha hay-adda USAGM oo ah hay-ad dowladda Maraykanka u qaabilsan warbaahinta dowladda ee rayidka ah, waxaana shaqaaleheeda carabisan ay soo gudbiyaan sheekooyin iyo warar xiiso leh iyadoo oo ka madax bannaan faragelinta dowladda. saraakiisha isbahaysiga NATO ee xubinta ka ah ciidamada shisheeye ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in aanay ciidamada shisheeye ka bixi doonin Afghanistan marka la gaaro dabayaaqada bisha Abriil ee sanadkan. arrintan ayaa ah mid ka hor imanaysa heshiiskii ay hore u wada galeen Maraykanka iyo Taalibaan. saraakiisha NATO ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ay jiraan shuruudo aan la buuxin, islamarkaana xukuumadda cusub ee Maraykanku ay dib u eegis u samayn doonto siyaasadda maamulkii hore oo sida ay ku tilmaameen u ololeynayay ka bixitaan degdeg ah. magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa ka furmay wadahadallada nabadda ee ay qaramada midoobida dahaynayso ee ku saabsan xiisadda Liibiya. Ujeeddada kulamada ka furmay Switzerland ayaa ah sidii loo soo dhisi lahaa xukuumad wadaag ah iyo weliba golo maamulka sare dalkaasi uu qabta. Wadahadalladan oo socon doona ilaa iyo Jimcaha ayaa la filayaa in lagu soo doorto ra-iisul wasaaraha cusub ee Liibiya iyo xukuumad u soo dhisayo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warkii dunida inala socodsiinayay. Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug, waxaa si weyn uga socda qabanqaabada shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo weliba gobolka Banaadir. waxaana gaadhay magaalada qaar ka mid a madaxda shirkan ka qaybgeli lahayd, iyadoo ammaanka magaaladana si weyn loo adkeeyey. wariyaha V O E da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Gaalkacyo.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug oo la filayo in uu ka furmo shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. shirka oo lagu wada in uu ka furmo dhuusamareeb ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxda dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir, waxaana looga arrinsanayaa xal u helidda muranka doorashada ee dhinacyadu ay ku kala qaybsan yihiin. inkastoo kol hore dhinacyadu ay iska arkeen xalka gaaridda xaalka doorashada, haddana laguma guulaysan in si mid ah laysugu raaco qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda. ha yeeshee is-aragga dhuusamareeb ee madaxda ayaa laga sugayaa in lagu gaaro go'aanno dhabbaha u xaaraya doorasho laysla ogol yahay. wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle ayaa V O A u xaqiijiyey imaanshaha madaxda dowladda ee dhuusamareeb.
waxaan is leeyahay, marka hore waxaad ogeyd madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen iyo madaxweyne Guudlaawe Heer Shabeelle waxaa yimid iyagoo lagu gaarata gool gaaban ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa iyagu la hadda goorta wada yimid. marka wufuuddu sidaas iskaga soo dabadhacaysaa, iminkana waa gabaldhici. marka intaas hadda ay joogtaa
shirka, inkastoo weli dhuusamareeb ay ka maqan yihiin madaxdii maamulada Puntland iyo Jubbaland, haddana goormaa la filayaa in shirka si rasmi ah uga furmo dhuusamareeb?
shirku dee waad ogtahay, waxaan hadda un haddadii 8 saacadood ka badan ayaa madaxweynaha Soomaaliya ilaabiyey. haatana wufuuddu inteedii badneyd waa timid, inta kalena waa la sugayaa saacadaha soo socda. marka imaanshaha iyo waxay ku xiraanaysaa waqtiga timaado, wax kale oo dib u dhici ma jiraan.
ma jirtaa waqti si rasmi ah aad naloo wadaagi kartid annaga iyo dhegeystayaashuba shirka waqti uu furmayo?
sideedaba marka la yidhaahdo waqti shir laga hadlo, laba wejiyo baa la sheegaa. mid waxa weeyaan shir laysku diidan yaho waqtigiisa la jiidayo, iyo mid kasoo qaybgalayaasha xag farsamo ay u kala baqan yihiin. shirkan marka mid jiijida maana waa mid xag farsamo ay u maqan yihiin madaxdii loogu talagalay shirka. marka maadaama madaxdu ay soo la socoto xag farsamada aysa u suurta gelin maanta inay wada yabaanaan, brogramku wuxuu noqonayaa madaxdaas oo timaada ayaa shirka furmaya maadaama ay imaanayaan.
ugu dambeyntii, haddaad nala wadaagtid magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug iyo deegaanada ku xeeranba, waxaa jirtay dareen dhinaca cabsida ah oo ay mararka qaarkood shabaabku ay duulaame ku qaadayeen deegaano ka ag dhow dhuusamareeb. waa sidee xaaladda amniga maadaama dhuusamareeb lagu qabanayo shir muhiim ah oo madax badan iyo bulsho badan ay isugu imaanayso?
run ahaantii sidii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ugu dhawaaqay in shirka dhuusamareeb lagu qaban doono, lana martigelin doono, iyo sidii aan nagu ogaanay in dhammaan dadka Soomaaliyeed ama dowladaha ay quseysa ay arrintaasi aqbaleen, ka dowlad ahaan iyo shacbi ahaanba si farxada ayaa usoo dhaweynay oo wada jir ah annagoo gacmaha haysaysana ayaan ilaa saake garoomada iyo madaxtooyada iyo magaalada gaafuuleyda la soo dhaweynta iyo googlidda iyo maaragtay habeynta madaxda imaanaysa waana iskaashanay. amniguna aad ayuu u sugan yahay, ula sarreeyaa moral ahaan iyo xoog ahaanna. cirka ayuu jiraan dhuusamareebna waxay maanta u muuqataa magaalo laga ciidayo oo dabaaldega ka socdaan xagga amniga, fajinaanta ciidamada, isku dubnida bulshada iyo dowladda, iyo hanaanka soo dhaweynta ee protokoolka quruxdiisa iyo isu dubadistiisa waana waxa weeye wax aada loogu naaloodo mar haddii sidaas isku kaa dubadaxsantaada ana allah wadale ka codsanayna ama ka baryna waxa weeyaan in sidaa ku dhammaato guul weynaana ka rajeynaa cabsida kama qabnayna xaggaas wax ka imaan doona haddii allahdiahay
dhuusamareeb ayaa sanadkii tegay martigelisay shirar isxigxigay oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka waxaana lagu gaaray is-afgarad dhabbaha u xaaraya qabashada doorasho hase ahaatee madal kale oo loo ballamay ayaa isla sanadkaa lagu qabtay muqdisho waxaana lagu gaaray qodobo dhowr ah balse madaxda maamul goboleedyada qaarkood ayaa saluugay in aan la meel marin heshiiskii muqdisho si kastaba shirkan lagu wada in dhuusamareeb uu kaga furmo madaxda dowladda soomaaliya maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ayaa looga hadlayaa qodobo la isku mahandhaafsan yahay iyo qabashada doorasho dhinacyada ay isla ogol yihiin cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb
tirada khasaarihii ka dhashay weerarkii shalay gelinkii dambe lagu qaaday hotelka afrika ee magaalada muqdisho wararka laga helayo goobaha caafimaadka ayaa tirada dhimashada gaarsiinaya ugu yaraan 15 qof dadkii weerarkaasi ku dhintay oo miidkooda xalay la helay waxaa ka mid ahaa lamaane aroos ah hotelka degnaa wariyaha v o a xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
waxaa soo kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qarxii ismiidaaminta ahaa iyo weeraradii xigay ee shalay gabaldhicii lagu qaaday hotel afrig oo ku yaala wadada aada garoonka diyaaradaha muqdisho kaasoo ay weerareen kooxo ka tirsan ururka al-shabaab cisbitaalka daarushifa ee magaalada muqdisho ayaa xaaladooda lagula tacaalayaa afar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qarxii ka dhacay hotel afrig sida uu v o a u sheegay agaasimaha cisbitaalkaasi maxamed cabaas
bismi illahi raxmaan raxiim isbitaalka xalay waxaa la keenay afar qofood oo dhaawac ah oo dhaawacyada ka qabaan meelo kala duwan waa lala tacaalay xaaladahoodii caafimaad qaar ka mida way fiicnaayeen markii loo sameeyey gargaarkii ay u baahnaayeen way baxeen kuwo kalena dhakhaatiirta waxay u arkeen in ay baryaan si xaaladooda loo hubiyo alxamdulilah waa lagu guuleystay in xaaladooda lagu soo celiyo sidai ahayd markii hore ayagana kulli waa badqabaan wayna caafimaad qabaan
waa tahay dadkaasi waxyeelada ay qabeen
runtii meelo kala duwanay ka qabeen qaar gacmaha qaar lugaha qaarba meel ayay wax ka soo wada gaareen runtiina waa lala tacaalay isbitaalka xaaladooduna hadda way degan tahay
meeqasaa xala laydin keenay
adiga abaarihii waxaana loo keenay maqribada intii aan la gaarin ayaa la keenay intaasna waa lala tacaalayay qaarka la jiifiyeyna ayagana xaaladooda hadda aaday u fiican tahay
isbitaalada digfeer iyo madiine ayaa ka gaabsaday inay ka warbixiyaan xaaladda bukaanada qarxii shalay ku soo waxyeeloobay ee la dhigay goobahooda caafimaad iyagoo taa beddelkeedana door biday inay saxaafadda xog qoraala u gudbiyaan waxaana digfeer la geeyey 11 dhaawac ah iyo afar ka mida meydadkii ay gawaarida ambalaastu ka soo daabuleen goobtii qaraxu ka dhacay iyadoo cisbitaalka madiine lasoo gaarsiiyey 7 meyd ah iyo 5 kale oo dhaawac ah waxaana tirada guud ee dhimashadu ay noqonaysaa 11 ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin ilaa 20 ruux dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii qaraxa ku bilowday ee hotel afrig ayaa waxaa ka mid ahaa lamaane dhowaan ku aqalgalay hoteelka qaraxu ka dhacay kuwaasoo toddobaadkii ugu horreeyey ee farxaddooda ku guda jiray waxaana maanta lagu aasay qabuuraha jasiira aaska kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay faarax cabdiraxmaan oo gabadha adeerkeeda
khatarkan waxaanu ka yimid ninkaan dibadda ka yimid gabadh in halkaan ay joogta iyagana sacuudiga ka timid mar hore way isbarteen akhalkii alxamdulilah ninkaaxi waa dhacay arooska waa guurnay hadda xaafad hotel hotel ka mid oon xaafadda ma geenin ma fahamta hotelkii uusan isfahmi waayeen ama oo cariir wax ku noqday waxay degeen hotel afrika todobadii xag ku galeen 9 maalmood deganeen xalib unbay 9 ku eedan filaya hadda markii dhibaatada dhacdine sharigalab war baana soo gaaray marka meesha tagnayna waxay ugu dambe almi 9 habeennimo ayaan helnay meydadkii oo lanoogu keenay isbitaalka madiina alxamdulilah rabbilcaalamiin waxayna waxaadana waa kana duugta ma taaganahay bilaaba noo fududay nicma billaah waa dhaqna waa soo duuqnay oo jasiiraan joognaa marka waxaan leenahay guurkoodii جنده فردوس على إلهها أوجيو إلين 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 الدنيا وعلفهم وعينا يجوا تدابوا كجران إلهي حنك جبر ينا إنه إلهي خف الرحيم ونحرسته خبر الوضع واسع وقولي أروس أكو قال جنده فردوس على مال تنك خيم بدر
جنرال محمد نور جرال وكثير سنا سراكيش سراي حكومة دي لحياة الصومالية وميت كيس ساكي ويا لعسبت الكدكفير أي كم إذا هادت كي هوتيل كوكو جيريودي وحنسيد أهل كيس أي شيء إن لقادو دقمة جرعل gobolka Galgaduud si halkaasii loogu aaso General Aden Afshir Nuure waxa uu qayb ka ahaa dadkii shalay ka badbaaday weerarkii Hotel Afriq waxana uu ka warbixiyay sida uu ahaa jawiga markii uu qarax u dhacay
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anagu goor ay shanti galab galabnimo tahay ayaa oo wax dhiman ayaa qarax u dhacay meeshaana ku jiray waxana ku dhintay rag generalku ugu hooweyn yahay General Maxamed Nuur Galaal oo asasihii Soomaaliya halgamaagii la dhigi karo Ilaahay ha u naxariisto ehelkiisana samariye iimaan Allah ka siiyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay iyo wixii u dhawayba dad kale oo dhintayna waa jiraan inta kale la dhimatayna Ilaahay ha u naxariisto inta kale waxa weeye marka anigu meeshaan ku jiray sideedaba hoteelka hotel aad u mashquul ah ay dad badan joogan nimanku irdaha dadku ama waardiyaha la dhigo ilaalada kama soo gelin meel dadaba oo luuq ah ayaa baabuurka qarax ku dhacay qarax markuu ku dhacayna dadku ayagu banaanka u baxay oo xagee ka dhacay ayaa nimankaanu si gaadma meeshaan dhex ku soo galeen oo geerish ku dhaganay hoteelka ayay soo jabiyeen oo gaariga lagu dhuftey sidaas bay markaa gudaha u soo galeen markay soo galeen anigu waa ku jiray oo nimanka aad isu arkay aan ahay markaa aan aad u arkay oo aan is aragnay marka sidaas ay xabadahan ugu bilaabeen umada ugu bilaabeen ayagu xabadaha bideeyo anaguna waxaan hayneen wax aan ugu rideyno oo nina meesha uga haray labadii kalena ay orod nagu dhaafeen ay galeen meesha
qaraxan ayaa ka hor inta aanu ka dhicin Hotel Afriq waxa hadalhayntiisu ay ku badnayd baraha bulshada waxana falkan cambaareeyay dawladda Turkiga iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya dhinaca kale war qoraal ah oo ay soo saareen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ay ku dhaleeceeyeen weerarkii arxan darada ahaa ee lagu soo qaaday Hotel Afriq waxana ay tacsi u direen dadkii eheladoodii halkaasii ku waayay qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay laamaha amniga dawladda federaalku ay shaaciyeen inay guulo wax ku ool ka gaareen xaaladda amni ee magaalada Muqdisho Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxa dadka Muqdisho ee qubrada ka faalata amniga ay isweydiinayaan sida ay shabaab ugu soo gashay inay weeraraan hotelkaasi oo bar control aad loo ilaaliyo ciidanka dawladda Soomaaliya joogaan hadaba maxay ahaayeen daldaloolada dhinaca amniga ee sababay weerarkan waxaa arimahani ay urbixintan ku eegaysa Falastiin Axmed Iimaan
weerarkii shalay ayaa maalmo ka hor waxaa soo baxay digniino loo diraayay hay'adaha degan xalane ee caalamiga ah kuwaas oo tilmaamaya inay dhici karaan weerar iyo qaraxyo loo geysto bartilmaameedyo u badan hoteelo iyo maqaayado sidoo kale digniintaasi waxay xustay in hadii meelaha qaar uu amnigu uu suuro gelin waayo ay isbeddel sameyn karaan oo goobo nugul ay weerari karaan hadaba marka ay jiraan digniinahaasi dhinaca amniga ah maxaa laga doonayaa dawladdu in ay qaado gaar ahaan hay'adaha amniga iyo sirdoonka waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdisalaam Guuleed taliyaha ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka
hadsanay adii markii la helay fariintan waxa muhiim ah in cid kasta oo isla fariintan waa kugu soo socota maqaayid iyo hotel meeshii la cayimay ama isla waxa hadba taariikh inay taxaddar samayso oo ciidankeeda buska ka jafto oo wax liya lockdown ay samayso ee albaabada xirato ee isbuujiso ciidankeeda diyaar geliso heegan geliso meelaha khatartu ku imaanaya iska xirto ciidamada amniga ee eeriyadaas ka aaga dowle in taxadir dheeraada laga sameeyo oo haddii tilmaan laga baxshay nooca imaan doonane si gaar looga feejignaado haddii aan tilmaan laga bixinne in restriction iyo xog iyo xannimaad la sameeyo lagu xaqiijinayo amniga
weerarada noocan oo kale ah ee isbarbar socda ayaa maalmihii dhowaa magaalada Muqdisho ay ka nasatay inkastoo ay dadka amniga daraaseeyay sheegayaan in ay san yaraanin weeraradaasi balse ay al-shabaabku u wareegeen xeelado kale inay adeegsadaan sida uu sharxayo Xuseen Macalin Maxamuud madaxa macadka Hiraal ee daraasadka amniga
weerarka shalay dhacay kun waayay dhowr bilood ayuusan weerarka noocan oo kombalaska loo yaqaan uusan magaalada ka dhicin qarax dhaco ciidamo ay hoteel qabsadaan oo saacado lagu dagaalamo oo dad muhiim ah oo Soomaaliyeed ay ku baaba'aan. Laakiin haddana dhacdooyinka waxay ku bedeleen oo dadka weli ku leen jireen tactics kaleeto oo shakhsiyaad isqarxiya, bistooloyin, miinooyinka booda, miinooyinka aan boodin. Intaba dhacdooyinkii magaalada si joogta ayay uga dhacayeen. Mararka qaarkood magaalada hal maalin ayaa 12 dhacdo ka wada dhacaysa hal maalin. Marka waa dagaalkaas wuu socday. Tan hadday soo noqotayna micnaheedii dadkii magaalada loo xiray arrintan darteed waa in dal iska weydiiyo sababta ay weli u xiran yihiin haddii aysan joojin karin.
Warrada qaraxyada wata ayaa badankooda in lasoo gabagabeeyo ama kooxaha geysta meesha laga saaro waxay qaadataa saacado badan iyagoo geysta khasaare xoogan. Inkastoo tallaabooyin dhinaca ammaanka ay hay-adaha amnigu qaadeen, taasina ay keentay inay hoos u dhacaan weerarada noocan oo kale ah inay magaalada kusoo noqnoqdaan, sida uu sheegayo Xuseen Macalin, madaxa machadka Hiraal.
Waa jidadka la xiray diyaaradaha droonka ah oo beegsada intaysan magaalada soo gelin ayaa labadaas arrimooda ugu waaweynaa. Waxaa moodaa hadda inay suuro gashay, waxaana keeni kartaa isleeyahay dabaca amniga arrimahan doorashada laysku khilaafsan yahay.
Haddaba xilligan kala guurka ay xasaradaha siyaasadda taagan yihiin, maxaa la gudboon hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka si looga hortago weerarada geysanaya khasaare midkan lamid ah? Waa kan Kornel Cabdulaahi Cali Macow oo ahaa sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya arrimaha amnigana ka faallooda.
Weerarkii shalay dhacay wuxuu ahaa maaragtay weerar oo gaadma, waxay u baahan tahay dowladda inay aad iyo aad maaragtay ay u kordhiso gaar ahaan sirdoonka, waayo intaan xeeladaha ay adeegsadeen oo ay maaragtay meesha aagga ay ka weerarayeen hoteelka iyo qaabkaas oo dhan tacticalkaas iyo muxuu ahay sahmintaas inta ay sameynayeen, waxaad moodaa inay maaragtay aysan ku baraarugsan hay-adaha amniga. Marka hay-adaha amniga waxaa aqoon inay maaragtay aad ay maaragtay cadowga markuu wax sahminayo inay la socdaan oo maaragtay waxyaaba maaragtay lid ku ah oo maaragtay ama waxaa la yiraahdo counter intelligence inay maaragtay aad u adeegsadaan. Laakiinse nasiib darro waxa waaye waddankii oo dhan waxa uu ku mashquulay siyaasad.
Is-haysad walba oo siyaasadeed iyo muranka doorashada oo sii taagnaadaahi waxay keeni kartaa inuu saameyn ku yeesho amniga ama ay Al-Shabaab u aragto fursad ay xilligan ka faa'iideysan karaan.
aad bay umaadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay taasi ahay.
caafimaadka adduunka ee WHO ayaa cambaareeyey go'aanka ay dalalka midowga Yurub ay ku adkeynayaan dhoofinta tallaalka lagu sameeyey dalalkooda, iyadoo WHO ay sheegtay inay xakamayntaasi tahay mid aan loo baahnayn. Midowga Yurub ayaa sheegay inay soo saarayaan sharciyo u baahan ogolaanshaha dhoofinta tallaalka COVID-19 ee lagu sameeyey 72 ka dal ee xubnaha ka ah midowgaasi Yurub. Wariyaha v o e qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan noo haya.
kaaliyaha gaasimaha guud ee ururka WHO ee helitaanka daawooyinka ayaa sheegtay in xilligan la joogo aanay waxtar lahayn in midooda Yurub xayiraad ku soo rogo ama caqabadeeyo dhoofista tallaalada lagu sameeyo dalalkooda. Hore ayaa loogu eedeeyey wadamada hore u maray inay isku koobeen tallaalada oo malaayiin qof oo caalamka ku noolay ay ka qatan yihiin. Dr. Bruce Alwood oo ah la taliyaha gaarka u ah ururka WHO ayaa isaguna sheegay in tallaabooyinka noocaas oo kale ahi ay saameyn weyn ku yeelanayaan nidaamka loo baahan yahay in si wada jir ah caalamka loola wada dagaalamo xanuunka COVID-19. hore ayuu ururka WHO u cambaareeyey dadaaladii hore ee loogu jiray in lasoo saaro tallaalo wadamada Yurub, iyagoo carabka ku adkeyn jiray in wax soo saarka iyo ka faa'iideysiga tallaaladaba ay muhiim tahay in loo sinaado, gaar ahaana laga kaalmeeyo wadamada soo koraya. Agaasimaha guud ee ururka WHO ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay ka digay in wadamada qaniga ah ay malaayiin tallaalka ah kaydsanayaan, taasina ay hoos u dhigayso shucuurta dadka ku nool wadamada saboolka ah. Saameyn inteleg ayay haddaba ku yeeranaysaa caalamka go'aankan ay qaateen midowga Yurub. Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa su-aashaasi weydiiyey.
walaalla tallaalada looga hortagaya xanuunka covid 19 way badan yihiin, kuwa hadda suuqa yaala iyo kuwa hadda la leeyahay way soo socdaan, baad way fara badan yihiin. Laakiin dhibta taagan waxa weeye wadamadii ladnaa ayaa waxay isku dayayaan inay keligood isku koobaan tallaaladii looga hortagaya xanuunka, hadday iyagu soo saaraan iyo haddii wadamo kale soo saaraanba inay suuqa ka iibsadaan oo wadan kasta oo wadamada ladan isku dayo sida ugu badan inay dadkooda tallaalaan waqtiga yarna in looga hortago xanuunkii. Laakiin dhibta taa ka imaaneysa waxa weeye oo maalin dhaweyna ka hadlay madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros, haddii adduunkii dhinac laga tallaalo dhinaca kalena aan la tallaalin oo wadamada fakhriga uusan tallaalku gaarin, xanuunki waxay noqonaysaa inuu daba dheeraado oo kuwaas aan la tallaalin ay u tagaan kuwii la tallaalay, xanuunkii muddo sidaa kusii socdo. Marka sida saxda oo dadku maaragtay ay jeclaan lahaayeen arrimahan ka shaqeeya waxa weeye in si baahsan caalamka oo dhan tallaal looga bilaabo. Laakiin dhibta taagan waxa weeye waqtigii ayaan lagu gaarsiin karin dhaqaalihiina labahaya, taas ay WHO ka hadashay.
Hay-adda WHO ayaa ugu baaqday in dalalka soo koraya ee helay tallaalka si degdeg ah ay u siiyaan dadkooda, iyagoo ka bilaabaya shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waayeelka ah. Waxa ay hay-addu intaasi raacisay inay fahamsan yihiin in dalalka hore u maray ay culays badan ka wajahayaan dadkooda. Midowga Yurub ayaa hay-adda WHO ugu deeqay 850 milyan oo yuuro oo loogu talagalay tallaalka in lagaga caawiyo wadamada soo koraya. Go-aankan uu midowga Yurub qaatay xayiraadda tallaalka ayaa waxa uu ka bilowday kadib markii shirkadda samaysa tallaalka AstraZeneca iyo midowga uu muran soo kala dhex galay.
dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaa dhegeystayaal, markana la dhegeysta heestan.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar badan oo ka mid ah qoysaskii beeraleyda ahaa ee ku barakacay saameynta uu ayaxa ku yeeshay tacabkooda oo duruufo nololeed oo adag ku wajahaya, mid ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo mid ka mid ah sugayahanada muddada dheer qaxootiga ku ah dalka Kenya oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramaya waayaha nolosha ee qaxootinimada iyo sugaan uu ka sameeyey arrimaha bulshada iyo dhaqanka Soomaalida. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay qaar badan oo ka mid ah qoysaskii beeraleyda ahaa ee ku barakacay saameynta uu ayaxa ku yeeshay tacabkooda ayaa duruufo nololeed oo adag ku wajahaya magaalada Muqdisho. Ayaxa oo dhibaato fara badan ku haya deegaanada dhulbeereedka iyo daaqsinka ee gobollada Soomaaliya ayaa dad badan ku kalifay inay maciin bidaan nolosha adag ee ka jirta kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda kadib markii ayaxa uu xaalufiyey dalaggii noloshooda ay ku tiirsanayd. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku dandaraysan kaamamka ku yaala duleedka Muqdisho ayaa soo barakacooda u sababeynaya ayax tiro badan oo cagta mariyey beerihii ay tacban jireen, waana tan keentay inay rajo bidaan ku noolaanshaha nolosha xeryaha barakaca oo ah mid aad u adag. Dadkan oo ku jira kaam lagu magacaabo Farij ayaa ka kala yimid gobollada Shabeellaha Hoose iyo Gedo, waxaana tiradoodu ay gaarayaan ilaa 700 oo qoys. Khadiija Cumar oo ah hooyo haysata tiro caruur ah ayaa ka mid ah barakacayaasha uu beerahoodu dhibaateeyay ayaxa ee soo magansaday kaamka Farij ee duleedka Muqdisho.
dhibaatadan xabno biila'aan, Ilaahay waa ku roonyaa dugsi la'aan, iskool la'aan, waxbarasho la'aan, ciyaalkii meeshaan aan ku hayna, waxaan hayna malaha nafaq la'aan, waan haasa dhibaato kala jirto, buushaha aan joogno, waxaan u imaahay wax oo bilaay wato kukubshasho iyo bilaay is xariir ku socdo maalaha adiga saxariir islaa meeshaan ku joognaa baah iyo rafaad ku joognaa wax oo maanta gargaar oo naagsa gargaaraa inuu soo gaarsiyaayna wala anahay. Beerahiina waxaan aga cuneen anyax wax la yiraahaa cuneen makiinooyin beerasi u gelin lacagtooda deynta waa noole waa rafaadsanna meeshaana waxa u soo gaadni kharaabkii soo aadni meeshaana kharaabku waa ka waayni horii ole aan beer ku lahayn beerii waxaan aga soo bax jireen sisin badar wax kastaanka keesa jirna qaraha nyaanyada waxaasna waxa Ilaahay ino keenay wax aan yax liiraaho aan ku rafaadsanaa ku sii dandaroon beerihii makiin wax dhan sii gelinina lacagtooda deemi waa nool leeyahay meeshaana shaqo soo aadna meeshina shaqo waa kasii waayay
ayaha ku degay
anyaha ku deeg waa ku rafaadsanaa ilaa hadda ciyaalkaan anaga inta gargaar u soo aadna gargaarkiina waa ka waayay.
Khadiija Cumar oo ka tirsan barakacayaasha ayaa sidoo kale ka warbixisay qaabka ay ku maareeyaan noloshooda iyo ilaa iminka inay jirto waxay ad samafala oo gargaar bani aadminimo u fidiyay qoysaska barakacayaasha ee kaamka Farij.
Raashin wax ma jiro meeshaan bakaaraha aadna iskiisoo xabaalsana hay'ad iyo waxaas waxna soo gaarsii waa la anaa.
Haweenku maxay qabtaan?
Haweenku waxa iska aadaan dhardhaqow aadna Ilaahay waa kuuroonya guri tirtiraal aadaa bakaaraha xamaal la aadaa halkii bariis ah iyo cayooleyd hadii ilmaha cawdo soo sheedo qofsi bariisina hadana bari wasii aadaysa. Xanuuna waa ahaynaa waxaa jira wax dheer la dhaho wax hilmis la dhaho rafaada jiro. Maalaha meeshaan ee si gargaar iyo xasan kuma haasano. Haweenka foolnaa marko waxaan geeynaa Zamzam. Zamzam oo alararnaa marko waxaan oor alararnaa soos. Ilaahay wa kuuraa waxaan haasanana malaha markii aad oo albir geesadna lacag oo waxa lagu leesiyay $100 waxa skeena limana awoodna way ana ka dad masaakiin oo meel ku xareesanaanahay. Dhibaateysan si gargaar degdeg amal aan ku sii helnaa rabnaa. Hadii waxnu qaba kartiin guriyahan aad dumi baa kana barkacood idinka waa ujeedin waa rafaadsanna waa dandareysanna wax ma haasano. On Quran iska saarno darbeel ma haasano wax aan haasano malaha si gargaar ahaan waxaan doonaynaa inaan si noo soo gaarsiin
yaa idinka dimi guriga
guryaha waxaa naga dumeyn nin oo ii sheega oo meesha degan oo goofkiis iyo waxaas iskaleh aan ka cuuno dhaha ugu dandareysanna meeshaa naga soo gaarsii degdeg ahaa.
Ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa?
Waxaan codsanayna si gargaar degdeg oo nool soo gaarsiiyan u baahana ciyaalkan daawooyin biyo maaldhaha gargaar oo bacyo waxaas inaan alsaa gaarsiiya biya albir gadaashiisan u doonana meel fog waay kun shilinaan ku doonana haddii heshata diihelogna salaad maleed waxna maleed waa iska fidhinaysaa.
Ugu dambeyntii cibaado xasan waxa ay ka mid tahay haweenka xaaladooda caafimaad liidato ee ku sugan kaamka Farij, waxaana dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarkaba ay ka dalbatay in gurmad wax ku oola loo fidiyo iyada iyo barakacayaasha kale ee tabaaleysan.
Waxaan kusoo gaaray wax Ilaahay ogyahay lug lug lee ku imaaday muslimka leesaan usoo dhex tuugay usoo dhex tuugay ugu soo noolaay aan baar arrigan kusoo galay. Haddaa dee inta imaadeen hadda fadhigan aan fadhiyo inay garbaha la qabto ama lugaha jilbaha dhulka dhigto ma ogey ma kici kar xanuun ay hay alxamdulillah walaalkay
isbitaal ma tagtay?
Isbitaal waa tagay wax walba hataa kombyuutar isaareen si walba leweel waxba waa la iga qabana waay caruur ayay la socota.
Meeqa waa tiradooda?
Tiradooda lix ruux ay ahaayeen.
Bal adii caruurtaada baahidaa qabtiin ka sheekee?
Caruurta too horta baar dheeradii ay ku noqotay kuwa kalena meelahaan ay beere iska rarafanayaan iyo magaaladan dhexdeeda iska rarafanayaan kuwa wax laga helaana ma ahanoo baahiyaaba marta nafti balala kicilaay 24 saac hadda badato hal habeen ama maalinto rafaad adduunye Ilaahay as ogyahay aanahay walaalkay iyadoo sidaas ay tahay aan leenahay bismillaahi raxmaan raxiim muslimiinta dowladda hay-adaha Ilaahow gacantooda wax barako leh noo soo guli oo nasii aan leenahay.
Waatay gurya la'aanta iga warran
buush xano dunsanaan ku jiro hataa albaabna hata aan ku xirna aan haysta Ilaahow cadaawada idinka qaba aan leenahay ka saasaa jirto walaalkay. Waxaan codsanaynaa Ilaahay ii owdiida asiyaada muslimiinta ummadda Nabi Maxamed. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha dowladda inay maarag noo gurmadaan oo gacanna siiyaan wax la laqo iyo wax la baryo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti Waan Imaanayaa, waxaa ku luuqaynaya Dalmar Yare.
Money.
aadan ku jeclahay.
Umar Ahmed Mohamed oo kamida sugayaynada muddada dheer qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa wuxuu barnaamijka tubta nolosha uga waramay waayaha nololeed ee qaxootinimada iyo gabayo uu ka sameeyay arrimaha bulshada iyo dhaqanka Soomaalida. Wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa wareysigan la yeeshay.
Magacaygu waa Sayid Umar Ahmed Mohamed, laashiyara ayaan ku magac dheerahay. Hal abuurkani hoo fiyowada waxay kamid ahayd miirii ugu koowaad ugu dhirigeliyay kamid ahayd hadda ka hor waxa la xasuusataa silsilad la dhijiray ina macallin Ciise oo yar Soomaali ah oo dibadaha jooga oo bilaabay silsiladdaas baan isku dayay markii ugu horeysay inaan ka qayb qaato laakiin imaanay suurtagelin inaan xaleelo oo aan miirii meeshii xogay technical problems iyo aanan oqoonin meesha aan u mari lahayd jidkii aan u mari lahayd miiriyaha ayaan uga haray taas ay ugu horeysay horta waxyaabahan aan ka qayb qaatay
markii waxyaabaha ugu badan aan sameeyso maxaa kamid ah
waxa kamid ah arrimaha jacaylka midka maxaa la yiraahdaa siyaasadda arrimaha bulshada dhaqanka meel kasta waa gala xataa luqadaha af ingiriis iyo af soomaali isku dara waa ku gabiyaa
gabayada sameysaa inta badan
ha gabayadan inta badan sameeyaa riwaayadahana maxaa la yiraahdaa waan sameeyaa kooxdo kala too aniga iyo abwaankan saaxiibkayga abwaan cabdiweli ayaa riwaayadaha u qaabilsan riwaadan tii koreyso kala to ana sameeyay tan fikradeed ana iska lahay asaga laakiin sameeyay marka gabayadan laakiin inta badan anuu jeclahay inaan wax ku gudbiyo
ilaa goor ma soo bilowday markaa hawsha
muddo adiga 5 sano 6 sano amalahaana adeertan ku guda jira wax rasmi ah aan soo saaray ilaa muddo 5 sano ay ku eegihiin marka waana maxaa la yahdaa hobbigeeyga aan jeclahay markasta fursad helaba gabay uun baan maxaa la yahdaa alifaa
okay gabayada sameeyay maxkamada inta badan aad ka loo xiseeyay
waxa kamida gabay la yiraahdo life revolution ama sekacdoonkii nolosha gabay la yiraahdo kamida oo aan kaga hadlay dhaqanka iyo dhalinyarada dhaqan doorsoontay anoo markaa iska dhigay wiil geel jira ah oo baadiya ka soo tagay iyo sidoo magaalada markuu imaaday isu bedelay anoo iska dhigaya ayaan waxaan dhahay I don't know geel inaad wada taqaanaan but I hope inaad baadiya ku arki doontaan when I was a small young man ban ilaaliyay although it was rough and ridge meesha lagu raaco you can be proud maalinta geel uu ku dhalay green valley meel rays leh oo reen isdaba raacay oo ree cadaa uu ku yaay waana laga reesay adoo raanjisayso halka ramad ku maalaaya respectina hablaha ku hayaan sarag ba tahay weligi rijal bare ka yimid rijma lagu sheegay raadasoon markaad maqashay oo qabarku soo gaaray anga iyo xanaaq jowski cilmi kula fuuray oo royal baan ahmed tirrison leedada right mahan inaan baadiyaha ari ku raacay prestige aan radio round gala waayay roosti aan jaclay bay rabaan inay la rooraane richard baan la baxaya intaan roble lay oranay arkay gabaygu waa dheer yahay wuxuu leeyahay you are rather good maalmihii raadku kugu yeelay kol hadaad si rice iyo coffee roodi nolol mooday oo role model ka raven yahay dhaqanka ku raacin oo role model ka reyvan yahay dhaqanna ku raacin oo surwaal ku raaraco kulay raabish baa tahay you regard inuu reemiyigu wrong sign maray waa roolaan oo midkood looma dhigin ruule waa ruud adduunyada kan roga ramadna aan geeyne nan related weeyo ku warida lagu sooro although it was very right onka inaan raacno balse ruudka aan qaadnay baa wrong side maray yani gabi waa dheer yahay wuxuu ka hadlaa marka yani waa waajib de dadka haday ilbaxa inaan la ilbaxno aan anaguna wax iska bedelno laakiin de hadaan wada qaldan aan inta marno aan dadka intooda nolosha ka dhacday ku deysano way qariiban tahay marka waxaan la yahay jidka saxda aan u marno ilbaxnimada
waxaad kala ii sheegtay inaad dhanka jacaylka ka sameysid gabayada kuwa dhanka jacaylka ka sameysay maxaa kamid
een gabayada jacaylka kala to inaan ba ayaan dhahaysa gabayr waanada ho waxa la yiraahdaa ismahan carweela la yiraahdaa ma sha Allah gabadhaas xushmad weyn baan u hayaa gabadha salaashay Soomaaliyeed waxay gabay bay soo tirsay ay leedahay waa in yar labada laga bixiya waa in la ila guursan waa in dalxiis meel kasta la imariya ragibay aad hal raahada ugu istaagtay moogtay marka anuu jawaabayaan gabay kale ugu jawaabayo een waxaan leeyahay u dhariya gabaygu wuxuu leeyahay laakiin dirirka hadda Soomaaliya hadii xaajo lagu doono ama ereyo dur xulan in rag lagu dareensiyo nimay damaqdo suuganto ay deersan ahay inay yahay darman dhalatay oo doonaya tahay dahabkii hubiyad baa tihiyo u bixid deegaane hablo dhaqanka daadumiyo dooriya jiray dayxo iftiimiya xariir daahirta tahay marka quruxdeeda iyo marka waxaan soo dhanka soo hadlo waxaan leeyahay hooyaday marka deeso iyo uunka darajaysan doorkii hablood baa tahoon cidina deeyneen duubkana adoo sida maraytan iyo diinsoor aniguna dabshaan ma hayo dowdar loo farahe xuleeyahay aniguna dabshaan ma hayo dowdar loo farahe bal daajabe dhalay ugaas laga dambeeyay abaha darwish iyo hadaan sideed u diidin geelena doq iyo hadaan deen xariyaha keeno on daawado sidiga aan duubcadka u meersho on aan ka daran dooriyo suuga ugu deeqo duxrada hadaan soo hortuban doobiga u raacsho oo laygu ka daro ileen dulci weeyaan dulahay ugu noqon baali waa laga duceystay
laashana marka la fiiriyo daadadan way yartahay marka mahibe ilaahay ku siiyay halabuurkan mise waad baratay iskuul baad waad
iskuul uma aanan aadin dabcan halabuurkuna ajira halabuurku waa heebad iyo hibe ilaahay halna kama tagana iyo inaad heeb u leedahay ogtahay xogaa in waalidka hata qudhoodo ogta walku wuxuu galaa hal jiraa lineage kana xogaa di aabaha ama awowga oo ahay walki ahay abuuna do ahay waa adigana marka soo kalato inaad ka qaadato waa macquul yar yar hantaydiiba waan jeclaa jiray gabayada aabana aad buu igu tartarsii jiray gabayo unbuu wax igu sheegi jiray markii uu arko arintan jib ka soo istaago kalato arintan maxaa la yiraahdaa ka gidaado kalato ama igeli weysa gabayo ii marsii jiray marka aabana waa abuano waa gabya hooyo sidoo kalato hal abuurad waaye marka walaal waxaan filayaa waxa igu soo duxaya jiin sare
dhalinyarada ka waran bal iyo islay ku nool iyo dhaqanka iyo siday ula jaanqaadayaan
Masha Allah wallahi waxa muuqda isbeddel fara badan iyo dhalinyaro badan oo u heelan dhaqankoodii iyo inay maxaal raahdaa ay noqdaan dad koobiyeya waalidintoodii hore iyo dadkoodii hore muqtahay dadka jiilka cusub inta badan waxa jecel yihiin waxyaabaha cusub ee soo baxa laakiin waxaan aragnay arrin ka duwan oo ah dadku inay jecel yihiin dadkoodii hore oo la leeyahay old is gold aan maxaal raahdaa dadkii hore ayaa maxaal raahdaa naga wanaagsanaay iyaga aan ku daysano
kaasi waxa uu ahaa Umar Ahmed Maxamed oo ka mid ah suugaanyahanada qaxootiga ku ah dalka Kenya wuxuu waramay wariyaha VOA da Qadar Maxmuud Xareed haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii la ciyaaray kooxda Chelsea ayaa 2-0 uga badisay kooxda Burnley. Chelsea ayaana gaaraysa gusheedii ugu horeysay iyadoo uu hoggaaminayo tababarahooda cusub ee Thomas Tuchel, kaas oo hore u soo leelin jiray kooxda Paris ee dalka Faransiiska. Labada gool ee kooxda Chelsea ay kaga badiyeen kooxda Burnleyna waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Marcos Alonso iyo Cesar Azpilicueta. Thomas Tuchel ayaana hadda ay nolol cusub uga bilaabanaysa magaalada London ee dalka Ingiriiska isagoo horeyna u soo leeliyay kooxaha Borussia Dortmund iyo Paris Saint-Germain oo markii dambe iska ciirisay. Kooxda Leicester City ee kubadda cagtana waxa ay guuldaro kala kulantay kooxda Leeds United oo garoonkeeda ugu soo martisay. Leeds United ayaana 3 gool iyo gool kaga badisay kooxda Leicester City. Liverpoolna waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda West Ham United iyadoo goolasha kaga mahadcelinaysa xiddigaheeda kale ah Mohamed Salah oo 2 ka mid ah u dhaliyay iyo Jorginho Wijnaldum oo goolka 3-aad u dhaliyay. Goolka kaliya ee ay la timid kooxda West Ham Unitedna waxa uu dhaliyay Craig Dawson. Kooxda Brighton Albion ee kubadda cagtana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Tottenham ee uu hoggaamiyo tababare Jose Mourinho. Kooxda Brighton Albion oo martigelisay kooxda Tottenham ayaana goolka kaliya ay kaga badiyeen waxa u dhaliyay xiddigooda Leonardo Trossard. Horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa 3 dhibcood ka hogaaminaysa kooxda Manchester City oo 4-4 dhibcood urursatay, waxaana ku soo xigta kooxda Manchester United oo 10-4 dhibcood haysata. Liverpool ayaana dib ugu soo noqotay kaalinta 3-aad oo 4 dhibcood haysata kadib markii kooxda Leicester City ay guuldarro kala kulantay kooxda Leeds United. Leicester City ayaana u dhacday kaalinta 4-aad oo 9-3 dhibcood ayay haystaan, waxaana kaalinta 5-aad soo gashay kooxda West Ham United. Dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray. Kooxaha Getafe iyo Deportivo Alaves ayaa barbaro Ebra ku kala baxay. Gadis oo gurigeeda joogtana waxa 4-2 uga badisay kooxda Atletico Madrid. Granada iyo Celta Vigo oo isku agdhacayna, Ebra isla dhaaf waayeen, halka kooxda Barcelona ay 2-2 kaga badisay kooxda Atletico Bilbao. Labada gool ee kooxda Barcelona ay kaga badisay kooxda Atletico Bilbao ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Lionel Messi iyo Frank de Jong. Goolka kaliya ee la timid kooxda Atletico Bilbao-na waxaa si qaldan isaga dhaliyay ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Barcelona ee Jordi Alba. Horyaalka La Liga ayaa waxaa 10 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda Atletico Madrid ee kubadda cagta oo kaalinta 2-aad ku jirta. Atletico Madrid ayaa weli waxaa baaqi u ah 1 ciyaar, waxaana kaalinta 2-aad ku jirta kooxda Barcelona oo urursatay 4 dhibcood. Real Madrid ayaa 3-aad ku jirta oo iyagana haysta 4 dhibcood, laakiin farqiga goolasha ku galay kaalinta 3-aad. Sevilla oo kaalinta 4-aad ku jirtana waxa ay urursadeen 9-3 dhibcood. Dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Seraaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Udinese ayaana 1-0 uga badisay kooxda Spezia. Atlanta waxaa 3-1 uga badisay kooxda Lazio oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Cagliari iyo Sassuolo oo wada ciyaarana barbaro 1-1 isla dhaaf waayeen. Kooxda Genoana waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Crotone oo ay u martisay. Napolina waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Parma Calcio, halka kooxda Roma ay 3-1 uga badisay kooxda kale ee Hellas Verona. Horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagtana waxaa weli hogaaminaysa kooxda AC Milan oo urursatay 6-4 dhibcood. Inter Milan oo kusoo xigtana waxa ay leeyihiin 4-4 dhibcood. Kooxda Romana waxa ay leedahay 4 dhibcood oo kaalinta 3-aad ay ku jirtaa. Juventus oo waayadii dambe horyaalkaasi iska yeelatana waxa ay u dhaceen kaalinta 4-aad iyagoo haysta 9-3 dhibcood. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti nacabka derbiyada ha jiiro, waxaa ku luuqaynaya Najma Nashaad iyo Xariir Axmed.
Ishqigan ee gada tawaafay, aadha anurkiis
heestaasi najma nashaad iyo xariir axmed ay ku luuqeeyaan ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.